falënderuar dëgjues, mirëmëngjesin nga Praga, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Macron dhe Le Pen do të përballen në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Francë. Krye diplomatia e BE-s Federica Mogherini nis sot vizitën e parë zyrtare në Rusi. Në Kosovë mbi 80% e grave punojnë pa kontrata pune. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emmanuel Macron dhe Marine Le Pen do të përballen në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Francë. Macron, i cili ka fituar më së shumti vota, shihet si favorit për të fituar balotazhin e 7 majit. Mbështetje i kanë dhënë edhe disa kandidatë të tjerë presidencial, ndërsa fitoren i kanë uruar edhe zyrtarë të Bashkimit Evropian. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve presidenciale në Francë tregojnë se kandidati i qendrës Emmanuel Macron dhe kandidati i ekstremit të djathtë Marine Le Pen janë kualifikuar për balotazhin e 7 majit. Ministria e Brendshme e Francës tha se Macron ka fituar 23.75% të votave, ndërsa Le Pen 21.53%. Konservatori François Fillon, ish kryeministër, ka dalë i treti me 19.91% të votave, ndërsa komunisti Jean-Luc Mélenchon i katërti me 19.64%. Është hera parë në 6 dekada që asnjëra prej partive kryesore të krahut të djathtë apo të majtë nuk do të ketë kandidat në rrethin e dytë të votimeve. Në fjalimin para mbështetësve, Macron tha se shpreson se do të bëhet presidenti i Francës. Dua të bëhem presidenti të gjithë qytetarëve të Francës, presidenti i patriotëve përballë kërcënimit nga nacionalistët, tha Macron. Le Pen e cilësoi historik rezultatin e zgjedhjeve, ndërsa premtoi se do ta çliroj Francën nga, siç u shpreh, elitat arrogante. Gjëja kryesore e rrezikshme në këto zgjedhje është globalizmi i shfrenuar që po kërcënon qytetrimin ton, tha Le Pen. Rivalët e ndryshëm politik pritet të bashkohen tani në përpjekje për ta mbajtur frontin kombëtar, partinë Le Penit, jashtë pushtetit. Benoît Hamon, kandidati i Partisë Socialiste në zgjedhjet presidenciale, u bëri thirrje atyre që kanë votuar për të ta mbështesin Macron në rrethin e dytë. Fillon nga Partia Republikane bëri të njëjtën gjë. Nuk ka zgjidhje tjetër përveç se të votohet kundër ekstremit të djathtë. Unë do të votoj për Emmanuel Macron, u tha Fillon mbështetësve. Le Pen ka premtuar se do të mbajë referendum për ta nxjerrë Francën nga Bashkimi Evropian, ndërsa Macron e mbështet bllokun. Stefan Seibert, zëdhënësi i kancelares gjermane Angela Merkel, përmes një postimi në Twitter tha se është mirë që Emmanuel Macron ka qenë i suksesshëm në drejtimin e tij për një BE të fuqishme dhe ekonomi të tregut social. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker e uroi Macron, ashtu si edhe shefja politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini. Rezultati është shpresë dhe e ardhme e brezit ton, shkroi Mogherini në Twitter. Zgjedhjet në Francë u mbajtën të dielën në masa të rrepta të sigurisë. Vetëm 3 ditë përpara tyre, në një sulm në qendër të Parisit, është vrarë një polic. Përgjegjësinë për sulmin e mori grupi militant Shteti Islamik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, nis sot vizitën e parë zyrtare në Rusi. Mogherini do të takojë ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov për të diskutuar çështjen e Ukrainës, Sirisë dhe Libisë, si dhe marrëdhënie dypalëshe BE-Rusi. Marrëdhëniet Rusi-BE po kalojnë nëpër një periudhë të ndërlikuar, tha përmes një deklarate Ministria e Jashtme Ruse. Mogherini ka marrë detyrën në vitin 2014 me reputacionin e të qenit simpatizuese Rusis gjatë kohës sa ka qenë ministre jashtme e Italisë, por ajo tani ka një mori dallimesh për të diskutuar me Lavrovin dhe zyrtarë të tjerë rusë. Sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson i tha presidentit të Ukrainës Petro Poroshenko se veprimet e Rusisë në lindje të Ukrainës mbeten pengesë për përmirësimin e marrëdhënieve SBA-Rusi dhe e përsëriti mbështetjen e tij të fuqishme për Kievin. ZDNS-i Mark Toner tha se biseda telefonike ka pasur qëllim që ta informojë Poroshenkon për vizitën e Tillersonit në Moskë më 11 dhe 12 prill, ku ai ka takuar presidentin rus Vladimir Putin dhe ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov. Sipas Tonerit, Tillerson ka transmetuar mesazhin e tij ndaj udhëheqës ruse se ndonse SBA është e interesuar të përmirësojë lidhjet me Rusin, veprimet e Rusisë në lindje të Ukrainës mbeten pengesë. Ai konfirmoi se sanksionet kundër Moskës do të mbeten në fuqi derisa Rusia të kthejë kontrollin e gadishullit të Krimesë tek Ukraina. Korea e Veriut ka ndaluar një shtetas amerikan duke çuar në tre numrin e amerikanëve që po mbahen atje. Park Chan-mo, kancelari i Universitetit të Pyongyangit për shkencë dhe teknologji, tha se amerikani Tony Kim është arrestuar më 22 prill. Park tha se Kim, i cili është 58 vjeç, është kapur nga zyrtarët pasi ka bërë përpjekje të ikë nga aeroporti ndërkombëtar i Pyongyangit. Kim ka ligjëruar lëndën e kontabilitetit në universitet për rreth një muaj. Ambasada e Suedisë në Pyongyang tha se është në dieni për ndalimin e një shtetasi koreano-amerikan, por se nuk mund të komentoj tutje. Ambasada kujdeset për çështjet konsullore të SBA-s në Korenë e Veriut sepse dy vendet nuk mbajnë lidhje diplomatike. Arrestimi vjen në kohën kur tensionet midis Washingtonit dhe Pyongyangit janë të larta për shkak të programeve bërthamore dhe raketore të Koreës së Veriut. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të mbajë fjalimin e parë të madh presë ka lënë zyrën. Obama do të flasë sot në Chicago, vendin ku ka nisur karrierën politike. Kryetari i Chicagos Rahm Emanuel tha se është krenar që Obama ka zgjedhur këtë qytet për fjalimin e tij të fundit si president dhe të parin si ish president. David Axelrod, ish këshilltar i lartë i Obamës, tha se fjalimi i tij tregon se Obama do të jetë më i dukshëm në të ardhmen. Obama do të flasë në Universitetin e Chicagos, ku do të themelohet biblioteka e tij presidenciale. Tham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ju në Prishtinë, Zenel Puzukum. Zenel, mirë mëngjesi.
Mirë mëngjesi, Paluna.
Zenel, procedimi demarkacionit